Goizeko 11 eta 5 minutu. Graxi Etxebere, berak nahi gabe protagonista bihurtu zitzaigun pasaden astean. Baxe Nafarroan Ortzaizen polizia operazioa burutu zuen Frantziak pasaden asteko asteartean, Jeff Mateo eta Teresa Lekunberri Ortzaiztarrak atxilotu zituzten, baita euren etxean zeuden ustezko bietakide Iñaki Reta eta Xavier Goienetxea. Ostegunean Graxi Etxebereren etxera joan zen polizia, bera etzegoen bertan. Ordu batzuk beranduago bertaratu zen eta atxilotu egin zuten. Atxilotu aurretik Euskal Irratiei eskinitako elkarrizketan baieztatu zuen desarmatu nahi duen erakunde bati lagundu diola eta ez dela dolu, ez dela damu. Igandean utzi zituzten aske Etxebere, baita Mateo eta Lekunberri ere, Reta eta Goienetxea berriz espetxeratu egin zituzten Parisen, Fresnesen eta Fleurin zehazki. Ba etxera itzuli berritan Graxi Etxebererekin izan gara. Egunon, Graxi.
Egunon.
Beno, eta ezer baino lehen, Graxi, zer modu zaude?
Ni oso ongi, pertsonalki oso ongi, baina pixka bat mindua anutzi ditudan bimutil zoragarri hoiengatik. Hori da nere mina, baina ni pertsonalki oso ongi.
Eta zer modu zaude Jeff eta Teresa?
Haiek ere ongi, pentsatzen dut deskantzatzen ari direla, zeren eta oso gogorra izan da haientzako, lehendabizi nola zen molde basan sartu diren beraien etxera, eta bueno, oso luzea izan da, lau egun luzeak dira, naiz eta ez diren zuen aldean bezain gogorrak, baina ara ere luzeak dira, eta bueno, nekadura, tensioak eta afektibitatea unkitzen direnean, ba, nekatzen zea.
Noski, noski baietze, kontaiguzu apur bat Graxi, nolakoak izan dira azken egunak poliziak atxilotu zintuenetik?
Bueno, erran behar dut, gurekin izan duen tratua ona izan dela. Mantentzen dituzte formak, oso goxoak dira, kasik-kasik detailistak ere. Eta, bueno, horrek badu segurazki egina da apropos, laguntasun giro bat sortzen dauzute, zure izen txikiatik deitzen zaituzte, ura behar bali maduzu ematen dizute, egiten aldituzten guziak egiten dituzte, zu ongi izateko eta kasik laguna izateko. Orduan, tratuan ezin da esan deusere, baina gu badakigu barne-barnetik hori dela horrek baduela bere helburu berezia.
Eta egoera judiziala, zein egoera judizialetan gelditu zara?
Orduan gelditu naiz ezin dutala frantses estatutik atera, nere pasaportea itzuli behar dutala Parisera, eta ezin dutala itzegin kartzelaratu dituzten bilagunekin, baina uste dut hori erresa izango dela. Aldiz bestek badituzte, beste baldintza batzu, ezin dute manifestazioetan parte hartu, eta ere behar dute firmatu 15 egunero komisaldegian.
Hainbat neurri beraz, tira, atzo arratsaldean ongi etorri beroa egin zizueten Ortzaizen, ez da?
Bai, bizigarri edera izan da. Jendetsua, alaia, ikusi dugu jende bat sekulan ikusten ez duguna, eta mundu guztiak egiten zigun, ba, zerbait pasatu da, eta zerbait maskararen bat edo erori da, eta jende batek, nik ezakit ez dut neurtzen zergaitik, ez dutalako, falta dugulako informazio asko, ez ditugu periodikoak irakurri, ez ditugu besten esan nahi dut medioen deklarazioak eta ez ditugu entzun, ez dakigu nola tratatua izan den asuntua, baina zerbait deskongelatu bezala eta hitza libratu balitz bezalako sensazio batekin.
Esango dugu beraz, errepresioaren aurrean herritarren jarrera aldatzen ari dela.
Aldatu da, behintzat aldiontan aldatu da zerbait. Behar bada, errepresioa lotua delako ere, bake prozesu baten kontra. Orduan, hori ere izan daiteke, baina xuxen, nik momentuz ezin dut neurtu, hori eskatu beharko litzateke, hori errepresioen kontrako batzordeak eta egiten dituzten talde horiek egiten duten hausnarketari, nik momentuz ez dakit zek egin duen, ze izan den gakoa aldaketa horrena, baina masiboa izan da sustengua.
Bai, eta atzo harrera bero egin zizueten, hortxe ditugu Jeff eta Teresa atxilotu zituzten eguneko irudiak baita ere, jendetza bildu zen beraien etxe inguruan, uste dut atzokoan Jeffek berak ba, eskerrak ere eman dituela atxiloketaren unean herritarrak hortxe egon zirelako ordu luzetan gainera.
Bai, egon ziren herritarrak goizeko 6 arte etxe inguruan, kantuz eta dantzan eta zalapartarekin eta...
Alaxe, bai. Ikusi genituen irudi hoiek, bai. Desarmatu nahi duen talde bati lagundu diot, enaiz dolu. Alaxe esan zenuen Grasi, zure hitzek jakingo duzu honezkero, ba oihartzun handia izan dutela, etzarela damu argi esan duzu.
Bai, ezke gainera, egia esan, oihartzunak ere harritzen nau, zenta dira hitzak sinpleak eta dira da, hori da, orain laguntzea erakundeari da, bake prozesua edo prozesuari buruz eman behar diren pausuen egitea. Eta hori guri dagokio, zen eta garbi dago estatuak oraindik ere beraien diskurtzoarekin dabiltzala, Asociación de Malhechores, ezakitzen bat hildako, eta auta hori. Odan nik eskatu dit, a ber, ze Asociación de Malhechores, ze izena dauka, zen eta nik ezakit ze elkarte de Malhechoresen barrean dagoen. Nik, bake prozesua hori bultzatu nahian, egin ditu danak, eta noski, ez daukatala inungo damurik, eta espero dutala, jende asko, bide hortan joango dela, eta jarraituko duela bururaino egin behar duguna.
Izan ere Grasi egia da ez da, une honetaraino estatuek argi erakutsi dutela, ez dutela pausurik emateko asmorik, eta kasu batzutan atzera ere egin dute.
Noski, detenitzen badituzu eta kartzelan sartzen badituzu bi pertsona importanteak direna bake prozesu hori pausuen emateko, erran nahi du bake prozesurik ez dut nahi. Hori garbi dago, eta estatuen aldetik garbi dago, frantziaren aldetik, espainiaren aldetik bezala. Orduan ba, hor beste indar bat sortu beharko dugu, esaten digute, bain, desarmatu nahi badute, nola da hori kotxeak nora joan behar duten... GPS batekin egin dezatela eta gu joango geak bila. Eta guk esaten diegu, baina ez da hori Pariseko konferentzian azaldu dena. Ez azaldu da, egin behar dela desarme bat antolatua verifikadore internazionalekin eta estaduen kompromisoarekin, eta hori egin behar da, egin behar den bezala. Ez da egin behar, zuek nahi duzuen bezala. Eta hortan, ba, hortan guaz, betiko leheluetara. Nik uste dut, nik esan diet, eta hemen ez du inori beldurrik ematen, Ez dago borroka armaturik. Orai, beste batzu ikaratuak daudela borroka armatuaren faltaz, hori ematen du baiet, zenta borroka armatuaz hainbeste baliatu dira, beraien aitzaki bezala, beraien podere politiko edo ekonomikoa finkatzeko, nun, ikaratuak dauden pentsatuz, borroka armaturik ez dutela gehiago aurrean. Nik uste dut gehiago hori dela beraien bildurra.
Eta esango dugu, gogorra eta bortitza dela Grasi azken batean, bi estatuk, akaso estatu espainiarraren jarrera batzutan gogorago izan daiteke, bakarik ez dutela nahi, alaxe esan beharko dugu?
Ez dute nahi, hori garbi dago, ez dutela nahi. Eta guk beharko dugu, bueno, hasibideak pentsatzen dut emango duela noizbait bere fruitua, emeki ez balin bada emeki, eta nik uste dut pazientzia luzez beharko dugula. Baina nik uste dut ere dela ordua bakoitzak pixka-pixkat gehiago emaiteko, zenta bakoitzak pixka bat emaiten badu, eta emaiten badugu denok indar haundia sortu daiteke. Hori da gure gakoa, konpromisoa, engaiamendua, prozesu hori aurrera eramateko.
Herritarren konpromezua hortxe, zuke argi utzi bezala, ekimenak ere badira egun ez egun, eragile ezberdinek bultzatuta, Parisko konferentzia bera aberasgarria izan zen.
Pariseko konferentzia aberasgarria izan da, eta eman ditu norabide batzuk, argiak eta gero norabide horiek, bi izan behar da bakia egiteko. Ez bakarrik bat, eta nik uste momentuz gaudela bat bakarrik, eta haiena dela betiko leloa, betiko izak, eta hor, agerida garbiki prokuradoreen aldetik, eta ez dagoela inungo aldaketarik. Igual dago aldaketa pixka bat justizia mailan.
Ni estatuen jarrera kortxo jarraitzen du.
Hortxe jarraitzen du firme.
Eta horren aurrean zer egin esan duzu bakoitzak egin behar duela ekarpena besteak beste.
Bai, ekarpena, baina ekarpen aktiboa. Ezin da egon, presoak kalera, amizio oso ez. Presoak ez dute sartu behar gehiago, eta hortarako behar da bakoitzak bere kompromisoa. Lagundu desarmea eta lagundu negoziaketara iritsi nahi duten taldeak, eta gure kompromisoa hor da.
Eta azken batean egia dena da, herriaren gehiengo zabalak ez da konponbidea nahi duela behingoz.
Herriaren gehiengoak konponbidea ez dakit nahi duenez, erraiten du baietz, baina orain pasatu behar da beste fase batera. Erraitea, baina ados nago eta txalotzea hori, gauz bada, baina txalotzea, pentsatuz bestek egingo dutela, erresa da ere. Txalotu behar da, baina egin behar dugu gutarik bakoitzak bere agri txikiak harri dezala, eraikuntza hortan, denen indarra beharrezkoa delako.
Implikazioa beraz, zortxe ere beharrezkoa, implikazio bai. Hori. Tira, ez dakite baduzun informaziorik edo Iñaki eta Xavier zer moduz dauden, Graxi?
Nik uste dut oso postu direla gu kanpoan ikusteaz, hori ez da dudarik, baina niri bihotza apurtzen dit haiekan pentsatzean, haiekan ikusteaz, eta benetan pertsona zoragarri batzu dira, eta atzo egin dutan bezala herrian, benetan orgulloz betetzekoak izan behar dute beren familiak olako sinide batzen izateaz. Pentsatzen dut familiak ere diren bezalakoak direla, eta horrengatik dituztela seme edo anaiak diren bezalakoak, ez? Batak beste egiten duelako. Baina benetan, handaude, usteltzen, eta niretzako oso importantea dena hemen bi gutxiago ditugula.
Presoak etxera ekartzeko bidean ere, noski hor aurrera egin beharko da, espetxe politika hortxe ere dugu Graxi egin behar asko azken batean.
Bai, egin behar asko. Bakoitzak bere alorrean, baina bakoitzak egin behar duena eginez, lortuko dugu. Nik ez dut dudarik, hortan, emeki, bada emeki, pausoz pauso aurrera joango garela eta egunen batean izango dugula, gure Euskal Herria.
Lortuko dugu. Tira, Graxi Etxebere, benetan eskertzen dizugu gure deiari erantzun izana, ezakit zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ez, nik uste dut badugula denbora oraindik gauzen sakontzeko, eta guk badugu orain manifestazione bat eta manifa bat datorren larun batean, pentsatzen duguna izango dela jendetsua, eta nahi dugu kapitalizatu hemen izan den sustengu hori, molde batera edo bestera, eta bueno, larun batean ikusiko dugu, eta handikan gora, nola ematen dugun, nola bideratzen dugun, irabazia duguna gehiago irabazteko.
Hori da, itzordua ez bugu aipatu datorren larun batean Donibane Garazin, ez da?
Hori da.
Hortxe beraz, herritar guztientzako itzordua, datorren larun batean Donibane Garazin. Graxi, eskarrik asko eta itzultzaitezela oraindik ere, noski normaltasunera.
Hori da. Lehen da bizi, uste du badugula lan asko etxearen garbitzen.
Etxea garbitzen.
Ez nahi sartu oraindik, iduritzen zait poluatua dela eta desinfekzio general bat behar duela. Mikrobia asko dago barruan.
Utzi dizute lana beraz.
Bueno, hankaz gora.
Animo, Graxi.
Bai, mileske, agur.
Bezarkada bat, aio.
Agur.